Далай-лама хоча сустрэцца з папам Францішкам. Я спадзяюся сустрэцца з ім у бліжэйшы час, магчыма, у наступным годзе, сказаў духоўны лідар тыбетцаў падчас свайго візіту ў Мексіку, які праходзіць у гэтыя дні. Ён выказаў здагадку, што, магчыма, ўжо сустракаў сённяшняга пантыфіка ў мінулым падчас сваіх падарожжаў у Аргентыну. 13 кастрычніка 2006 года Далай-лама сустракаўся ў Ватыкане з Бенедыктам XVI. Як падкрэсліла тады зала друку Святого Пасаду, сустрэча насіла выключна прыватны і рэлігійны характар. Сам Далай-лама назваў тое спатканне вельмі прыемным, тым больш што, паводле яго слоў, адной з яго галоўных мэтаў з'яўляецца развіццё гарманічных адносін паміж рэлігіямі. Духоўны лідар будыстаў паведаміў, што абмяркоўваў з пантыфікам выключна рэлігійнае пытанне. Сустрэцца з папам хочуць таксама прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура і лідар апазіцыі краіны Энрыке Капрылес. Яны жадаюць паразмаўляць з Францішкам пра напружаную палітычную сітуацыю ў паўднёва-амерыканскай краіне. Трэба адзначыць, што Мадура ўжо сустракаўся са святым айцом некалькі тыдняў таму.